halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 12:15 iyo 19 mitirban hirarka afhamyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax isniin ah 21-ka bisha Ebriil sanadka 2014, idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jiran kan idinka soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Maxamed Colaan Xasan.
Talaabada marka hore loo qaado kulba meeshii shacabku ku badan yahay ee magaalooyin waaweyn kolba si loo soo gaarayo waxaa jirta duruuf meesha imanaysa gurmadkii bani aadannimo iyo isaguna meeshii challenge noqonaya oo dadka yar hadkiinaya.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka Amisom Cornel Cali Xaamud oo ka hadlayay caqabadaha horyaalla howlgalka Amisom iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa ayaanu dhegaystayaal idiin haynaa.
Qodobada kale aan saakay idaacaddeenna idinkugu hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a dhallinyaro Soomaaliya oo ku xiran salli ku yaalla gobolka Aswaan ee Masar oo saakay xabsi loo wareejinayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo booqday meelo 14 ay ugu dambeysay madaxweyne Puntland ah ka socda oo halkaasi booqda.
Natiijooyin cusub oo horodhaca oo ka soo baxaya doorashadii madaxweynenimada Afghanistan iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka.
Diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay weeraro la beegsaday buuraleyda koonfureed ee dalka Yemen, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 30 ka mid ah xubnaha ururka Alqaacida garabkiisa dalka Yemen. Goobaha la weeraray ayaa la aaminsan yahay inay ahaayeen xeryo ay ku tababartaan kooxda Alqaacida. Saraakiisha ammaanka ee Yemen ayaa sheegay in ugu yaraan 25 ka mid ah Alqaacidada Yemen lagu dilay weerarada dhacay axaddii shalay, iyadoo sabtidiina la dilay 10 kale. Saraakiisha dalka Yemen ayaanan sheegin cidda weerarkaasi qaaday. Mareykanka ayaa si joogto ah u qaada weeraro lala beegsanayo xubnaha Alqaacida ee ku sugan Yemen, halkaasi oo uu Mareykanku u aaminsan yahay inay joogaan xubnaha ugu firfircoon ee ururkaasi. Garabka Alqaacida ee dalka Yemen ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen qaraxyo dhowr ah oo fashilmay oo Mareykanka la rabay in lala beegsado.
Ra-iisul wasaaraha Ukraine ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isku dayayo inuu dib u soo nooleeyo midowgii Soofiyeeti kadib markii uu Ruushku ku daray gobolka Crimea, isla markaana uu qalalaase ka wado gobollada bari ee Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Ukraine oo la hadlayay telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka ayaa sidaasi ku eedeeyay madaxweynaha Ruushka. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay aad ugu xumaadeen weerar lagu qaaday isbaaro ay maamulayeen kooxaha taageera Ruushka ee gudaha Ukraine. Weerarkan ayaa waxa uu ku dhintay 2 qof. Ruushka ayaa falkan ku tilmaamay mid jabinaya heshiis lagu talagalay munaasabadda loo yaqaano Easterka oo dalkaasi looga dabaaldegayay. Hase ahaatee, kooxaha reer Ukraine ee weerarkan lagu eedeeyey ayaa beeniyey inay iyagu weerarkan qaadeen.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaanina waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa muddo bil ah ku jira socdaal uu ugu kuurgalayo xaaladda iyo duruufaha ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada kala duwan ee Puntland. Xalay ayaa haddaba wafdiga Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu ku hoyday degmada Jariiban ee gobolka Mudug oo muddo 14 ah aanu tegin madaxweyne ka socda Puntland. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
socdaalka madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay ku weheliyaan wasiiro, xildhibaano iyo holwadeennada xafiiskiisa uu yahay mid madaxweynaha ugu kuurgalayo xaaladaha guud ahaan gobollada dalka si wax looga qabto caqabadaha gobollada fogfog ee ay adag tahay gaaristooda. Madaxweyne Cabdiweli ayaa xalay ku hoyday degmada Jariiban ee gobolka Mudug, waana socdaalkii ugu horreeyay 14 kadib uu madaxweyne Puntland ah halkaasi gaaro. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan ayaa sheegay in socdaalka wafdiga madaxweynaha uu yahay mid ay kaga jawaabayaan dhaliilihii shacabka ahaa in dowladihii hore ay ka gaabiyeen gaarista deegaanada fogfog.
waxaanu kormeerka wafdiga uu hogaaminayo madaxweynuhu ulajeedadu waxa ay idin u kuurgalka inuu soo maro Puntland oo dhan xaaladkeeda ogaado qodobka labaad waa idinimi inuu soo afjaro maamulkan madaxweyne Cabdiweli inuu soo afjaro laba kelmadood oo tawarsa ay tahay gaariwa maanta laga bilaabo waa afjarantay dhulkii la gaar bay noqonaysaa gaariwa dambe maqli mayno waxaa kaloo maamulka Cabdiweli soo afjaraya oo soo afjaray lagama dego laamiga naguma arki maysaan had inta badan marka labada kelmadoodba way soo afjarantahay wixii
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo boqolaal dadweyne la hadlay ayaa sheegay in socdaalkooda uu ku salaysan yahay oofinta ballanqaadyadiisii iyo gaarista shacabka cirif kasta
waan in salaamayaa dhammaantiin waxaan u nimid sida ballanqaadka iyagu ahaa inaan u tagno dadka reer Puntland ee na doortay ee na aaminay ee na wakiishay inaan u tagno inaan soo ogaano xaaladooda inaan soo ogaano wixii dhibaato uu jira inaan soo ogaano horumarka aad la gaaray dadku ay sameysteen intaba inaan u soo kuurgalno ayaa qorshayagu ahaa taas ayaanu ka dhabeynaynay meel walbo insha allah Puntland waa tagi doonaa waa ballan weeye taas
madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay in ay bulshada gacan ka siin doonaan duruufaha ay ku sugan yihiin
wixii horumar ah oo isku tashi ah oo sida la sheegay aad ugu horumarteen isku tashateen oo aad suubiseen waad ku ammaanantay waan idinku bogaadinaynaa wixii dhiman dheeraadinka ah ee aad jeceshay inaad suubsataan laakiin awood aad u weydeen waa iska kaashanaynaa waana wada qaban doonaa insha allah
madaxweynaha Puntland ayaa deegaano kasta uu booqdo waxa uu kulamo la qaadanayay maamulka qaybaha bulshada uqaasha iyo waxgaradka waxana qaybtood uu la qaadanayay kulamo gaar ah oo uu kaga dhageysanayo xaaladaha deegaanadooda iyadoo dad badanna ay ku tilmaameen socdaalka madaxweynaha mid muhiim u ah deegaanada laamiga ka baxsan oo inta badan aysan gaarin adeegyada dowladda Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington
duulaankii ballaarnaa ee ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay ku hayeen Al-Shabaab si ay uga saaraan deegaanadii ay ka talinaysay ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay u muuqday kuwo gaabis galay. Inkastoo Al-Shabaab laga saaray magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobollada Bakool, Gedo, Hiiraan iyo Galguduud iyo weliba Shabeelooyinka ayaa haddana waxaa weli lagu arkayaa tuulooyinka iyo deegaanada u dhexeeya magaalooyinkaasi waaweyn iyagoo weli caqabad dhinaca nolosha iyo amnigaaba ku haya magaalooyinka laga qabsaday. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba inoo diyaariyay warbixintan oo uu ku eegayo sida hawlgalladu ku bilowdeen iyo halka ay marayaan.
Hawlgal xoogan oo ka dhan ah Al-Shabaab ayaa si dardar leh uga bilowday Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya horaantii bishii March ee aan soo dhaafnay. Tangi ay leeyihiin ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah Amisom iyo gawaarida gaashaaman oo ay weheliyaan ciidamada lugta Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya ayaa intii u dhaxaysay 6-8 bishii March ku guuleystay in Al-Shabaab ay ka saaraan magaalooyin ku yaala gobollada Bay, Bakool iyo Gedo sida Xudur, Teed, Rabdhoore, Waajid, Buurdhoobo iyo kuwa kale. Intii u dhaxaysay 13-26 bishaasi March, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom waxay qabsadeen degmooyinka Buule Burde iyo Maxaas oo gobolka Hiiraan ku yaala, Warshiiq oo gobolka Shabeellaha Dhexe ah, Qoryooley oo gobolka Shabeellaha Hoose ku taala iyo Ceelbuur oo gobolka Galguduud. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaan wax iska caabina oo sidaa u sii buuran ka sameeyeen magaalooyinkaasi badankood, inkastoo dowladda Soomaaliya iyo Amisom midna uusan si rasmi ah u shaacin in duulaankii bilowday March uu istaagay, haddana waxaa muuqata in gaabis uu ku yimid xawligii uu ku socday. Afhayeenka ciidamada Amisom, Colonel Cali Xaamud, ayaan weydiiyey haddii ay jiraan caqabado la soo gudboonaaday hawlgalka.
Colonel, horta waad mahadsan tahay. Marka hore Amisom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed talaabadii ay qaadeen waxa la arkayaa inay ka go'an tahay inay nabadgelyada Soomaaliya qaybtan aan joogno sidii ay dhaqso ugu soo celin lahaayeen. Haddana midba hor imanaysa oo duruufta markaasi shacabka talaabada marka hore loo qaado kolba meeshii shacabku ku badan yahay ee magaalooyin waaweyn kolba si loo soo gaadhayo waxaa jirta duruuf meesha imanaysa oo oranaysa shacab qaxay shacab soo dhibaatooday gurmadkii bani aadamnimo iyaa isaguna meeshii challenge noqonaya oo dadka ay hakinaya taa midaan ahayn oo maanta hakinaysa oro markaasi nabadgelyada halkan imika joogno iyo halka aan rajaynayno mid joojinaysa uma malaynayo wax kale jiraa.
Marka istaraatiijiyada la fiiriyo waxa la leeyahay roobabka guga hadday da-aan waxa adkaanaysa in dhaqaaqa ciidanka uu sii socdo oo shabaabkuna ay fursad helayaan marka ay iyaguna dhibaatooyin ku sii geystaan.
Waa run marka had militari loo socdo way kala culus yihiin, waxay fiiro gaara iyo shaqo gaara iyo kaa doonaysaa marka uu jidku xun yahay. Laakiin facodkii iyo horumarkii oo la gaabiyo muujaane wax maanta joojinaya operation kan socda iyo nabaddan lagu dhaqaaqay ina loosoo dedejiyo uma malaynayo inuu roobkaasi way jirtaa meelo dixaha iyo roobabku ay dadka ku dhigi doonaan, laakiin horaan u soconayna insha allah.
Inkastoo al-shabaab laga saaray magaalooyinkaasi waaweyn ee aan soo sheegnay ee ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxay weli ku sugan yihiin tuulooyin u dhexeeya magaalooyinkaasi. Meelaha qaarna waxayba ku soo rogeen cunaqabateyn ay kaga mamnuucayaan gaadiidka ganacsi ee galaya. Haddaba mar haddii la qabsaday magaalooyin waaweyn, muxuu yahay qorshaha u degsan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee ku aadan tuulooyinka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Cabdifataax Xasan Afrax.
qorsho waxa weyaan walaalow, marka horeto nimankan nagay nabadiidka al-shabaab meelaha waaweyn oo ay ka heli jireen dhaqaalaha iyo dhalinyarada Soomaaliya qaldaan ay ka samaysan jireen ka qoran jireen, marka hore in la wiiqo oo laga qabsado. Qorshaha ku xiga ah wuxuu yahay marka in laga nadiifiyo waxay hadda bilaabeen marka inay u dhaqmaan sidii maaragtay burcada jidadka goosata oo jidadka ayay galaan dadka musaafirka u galaan, marka taasna qorshihii looga sifay lahay wuu yaalaa, wuuna diyaarsan yahay, wuuna dhaqan galayaa, haddana wuu bilowday oo durba uu ka bilowday. Nimankaasna qorshahoodu already uu dhammaaday soo noqod ma lah.
Marka laga soo tago caqabadaha muuqda ee horyaalla howlgallada ammaanka iyo ku fidinta maamulka dowliga ah ee gobollada, waxaan meesha ka marnayn caqabado dowladda ka haysta dhinaca dhaqaalaha oo saldhig u ah kamera dhalinta howlgal kasta oo shabaab looga saaro meel ay ka talinaysay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar uu shalay furayay shirweyne qaran oo ammaanka looga hadlayo oo ka socda magaalada Muqdisho, waxa uu faahfaahiyey caqabadaha dhaqaale ee dowladdiisa haysta.
caqabadaha jiro ee amniga hay-adaheena amniga iyo ciidamada amniga haysta waad garanaysaan, dhaqaale darri, wax walba dhaqaale ka rakiman, qalab haddaad rabto waa inaad beesa haysataa, tababar inaad gasho haddaad rabto waa inaad beesa haysataa, caafimaadka askariga haddaad rabto inaad sugto waa inaad beesa haysataa. Dabcan xuquuqdiisi iyo mushaarkiisi iyo wixiisiisi waa in dhaqaale loo helaa. Dhaqaalahaasi waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed ilaa maanta shilinka aan ku meel maraynaahay waa shilin dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Dowlada saaxiiba ah oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno boqolkiiba boqol aa jiro qalabayna siiyaan.
Rajada ugu weyn ee laga qabo howlgalladan ayaa ah in magaalooyinka ugu waaweyn ee al-shabaab laga saaray ay helaan nabadgelyo, horumarna uu ka bilowdo sida magaalada Muqdisho oo kale. Magaalada Muqdisho oo ahayd halkii ugu horreysay ee tabardarrida military ee al-shabaab ay ka bilaabatay ayaa tan iyo markii kooxda ay ka baxday bishii ogoo sanadkii 2011 waxay soo tarayay horumarka magaalada ay ku tallaabsanayso iyo nicaaw nabadgelyo oo ay reer Muqdisho dareemeen. maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay xaflad casho sharaf u muuqatay dhoolatus dhinaca ammaanka ah ugu sameeyey boqolaal xubnood oo ka mid ah ergooyinka shirweynaha qaran ee ammaanka ee Muqdisho ka socda degmada Hilwa. Agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir Mukhtaar Maxamed Axmed oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo qabanqaabisay xafladda ayaa ka hadlay.
maamulka gobolka Banaadir fariimaha u gelay waxaa ka mid ah kow, ergooyinka ka yimiday gobollada dalka iyo dibaddiisa dalka dibaddiisa inuu marka hore ku soo dhaweeyo caasimadda Soomaaliya una sharaxo inay tahay dal nabad ah, deegaan nabad ah, dad isku duuban, xaflado badan ma qabsan kara, saacadaha kan soo jeedi kara. Waxay aheyd qodobay aheyday. Qodobka labaadna waxay aheyday in gobolka Banaadir iyo ergooyinka ka yimid gobollada dalka oo xubno ka mid ah ay meesha ka hadleen in ay dhex marto xiriir wada shaqeyneed, isbooqasho, safarro ismarti qaadiyo, dhammaanna sii loogu talagalay ayay kusoo dhamaataan xubnaha. Qoladiina bannaanka joogto kale waxaa mar walba la idiin sheegaa xamar waxbaa ka jira, laguma kalsoona, marka idinka naftiinu farxad bay noo tahay inaad saacaddan soo wacdaan annaga oo dabaaldegayna oo ciidayna oo saan u dhanna u joogna gabar iyo wiil iyo aabayo odayba intaan dabaaldegayno kooxay noo tumayaan marka kaabo waxay noo ahayd barnaamij aada u wanaagsan waana ku faraxsannahay guulna noogu soo dhammaaday
inkastoo rajo nabadgelyo iyo horumar ay ka soo bidhaamayso guud ahaan soomaaliya ayaa dad badani ay ka baqayaan si jiritaanka al-shabaab iyo fursad ay u hesho inay dib isugu soo abaabusho in niyadjab uu ku noqon doono toobiyaha qarannimo ee ay soomaaliya cagta saartay
warbixintii maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga idaacadda v o a
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington 12 dhalinyaro muhaajiriin soomaali ah oo ku xiran gobolka iswaan ee dhaca xuduudda ay masar la wadaagto dalka suudaan ayaa sheegay in lagu wargeliyey in loo wareejin doono xabsiyo ay gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha gudaha ee masar wariyaheenna magaalada qaahira xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray
tahriibiyaasha soomaalida ee ku xiran gobolka aswaan ee waddanka masaarida ayaa lagu wadaa in maanta loo gudbiyo xabsiyada lagu xiro tahriibiyaasha sharci darada ah xilli ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah tahriibiyaasha soomaalida ee ku xiran waddankani oo la soo xiriiray idaacadda v o a ayaa sheegay in lagu wargeliyey in loo gudbinayo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida si loogu wareejiyo xabsiyada lagu xiro dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darada ah ku soo gala waddankani warbaahinta masaarida ayaa sidoo kale sheegaya in dib loo celiyey inta badan muhaajiriin u dhashay dalkaasi suudaan ee halkaasi ku xirna laakiin tahriibiyaasha soomaalida iyo waddamada kale ayaa weli ku xiran gobolka aswaan kuwaasoo la filayo ciidamada ilaalada xuduudda masaarida in ay ku wareejiyaan ciidamada asluubta ee waddankani cabdicasiis xasan fagaase oo ka mid ah tahriibiyaasha soomaalida ayaa ii xaqiijiyey in qunsulka safaaradda suudaan uu tegay xerada ay ku xiran yihiin isla markaasina uu la wareegay dhammaan tahriibiyaasha u dhashay dalkiisa waxa uuna cabdicasiis si weyn u dhaliilay kaalinta safaaradda soomaalida ee waddankani
aada iyo aada umaasantaa waxaan filayaa berito in oo wasaaradda daakhiliyana loo gudbiyo hadda ay wararka carabta nagu dhahayaan wasaaradda daakhiliyana loo gudbaa dhalinyaro wada waaye dhalinyaro shabaab ee wada waaye oo yaryar waaye ninkeenna da-weyn 18 sano oo jiraa warnio dhibaatadan haysato waxaa waaye qunsulka suudaan ay yimid wixii suudaaniyaheed albaabku kala baxay annagoo saas wada taagan so waa weydiinay wuxuu dhahay safaaradiina waa la hadlay waana iga rido weysoo dhahay anaa dhahay annaga jaamacatul carab ku jirnaa maxaa wax noo qaban kartaan waddankiinaan kasoo galnay wuxuu dhahay aniga wax aan idiin qaban karo oo ilaahay igunta malaha sababtoo ah safaaradiina waa ogeysiyey inay soomaaliya inta ku xidhan tahay ilaa haddana wax akhbaaraha ka haya malahan maalinkii koowaad ah oo yimid aanay qabsadaan dhahay safaaradeena number maka haayo anaa ka haayo dhahay waan ogeysiyey safaaradiina waa idin ogtahay haddii ay wax idiin qabanayso
dhinaca kale tahriibiyaasha soomaalida ee ku xiran gobolka aswaan ee waddankani ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinacyada caafimaadka ah cabdulatiif cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada muhaajiriinta soomaalida ayaa ka warbixinaya dhibaatada ay qabaan inta ay la eg tahay
waxaan ahay 11 wiil iyo 1 gabar kolley gabadhan way naga maqan tahay mataqaana ma sheegi karna meel la geeyey muddo 20 maalmood camal ee naga maqan tahay kolley meeshaas ay jirtaan ma dhihi karna wax taleefona kama hayna meelaa kala xiriirna nama hayna wallaahi horta anaga waxa waaye dhibaato fara badan oo aada u fara badan aana haysato dad xanuunsanaa jiro fara badan wiil haddeetan xasan low saaxiiba aan ahay oo xanuunsan cisbitaal loo qaaday oo faleybooyin la duriyaa jirto wiilalka wa xanuunsan oo ayagana mataqaana oo daawooyin loo keenayo meeshooda joogaa jiro dhibaatada marka aadi u fara badan
diblomaasi soomaaliyeed oo ka tirsan safaarada soomaalida ee magaaladan qaahira ayaa sheegay in safaaradu ay isku dayday inay wax u qabato dhalinyarada ku xiran waddankani balse tahriibiyaasha soomaalida ay ku gacanseereen arrinkaasi dhowaan ayay ahayd markii ciidamada ilaalada xuduudda masaarida ay soo qabqabteen muhaajiriin sharci dara ah oo kor u dhaafayay 60 qof oo isugu jiray soomaali iyo waddamo kale oo afrikaan ah kuwaasoo isku dayayay inay si sharci dara ay ku gaaraan dalkaasi talyaaniga xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaasi aad nagala socotaan weli waadacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan natiijooyin cusub oo horudhac ah oo ka soo baxaya doorashadii madaxweynenimada ee afghanistan oo la qabtay 5tii bishan abriil ayaa muujinaya in wasiirkii hore arrimaha dibadda ee waddankaasi cabdalla cabdalla uu weli ku horreeyo codadka ilaa iyo iminka la tiriyey mas-uuliyiinta guddiga doorashada ayaa sheegay inay weli tahay wakhti hore si loo ogaado inuu jiro ama jiri doono wareeg labaad iyo in kale warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada islaamabaad ka soo diray wariyaha v o a da ayaas guul xuseen barre aadan oo stuudiya igu helay ayaa inoo faahfaahinaya
guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka afghanistan axmed yuusuf nuuristani ayaa saxafiyiinta ugu sheegay magaalada kabuul ee caasimadda afghanistan axaddii shalay in shaqaalaha doorashooyinku ay ilaa iminka tiriyeen kala badh codadkii laga dhiibtay doorashadii kuwaasi oo lagu qiyaasay 7 milyan oo cod guddoomiyaha ayaa sheegay in murashaxa cabdalla cabdalla uu weli hogaaminayay natiijada isagoo haysta 44% codadka ilaa iminka la tiriyey waxaana ku soo xigaa murashaxa lagu magacaabo ashraf ghani oo haysta 33% codadka la tiriyey hase ahaatee guddoomiye nuuristani ayaa ka gaabsaday in uu kala caddeeyo in labadan murashax ay isugu soo bixi karaan wareeg labaad iyo in kale arrintaasi waxaanu idiin sheegi karnaa maalmo kooban gudahood in wareeg labaad uu jiro iyo in kale runtii iminka waa wakhti aad u horreeya oo aan la sii saadaalin karin murashaxa guuleysta ayaa laga rabaa inuu helo in ka badan 50% waxaana uu xilka kala wareegi doonaa madaxweynaha talada haya xaamid karazay natiijooyinka kama dambaynta ah ayaa lagu wadaa in si rasmiya loogu dhawaaqo 14-ka bisha soo socota ee may isagoo la hadlaya warbaahinta dalka afghanistan ayaa murashaxa lagu magacaabo cabdulla cabdulla waxa uu u muuqday qof ku kalsoon in uu doorashadani ku guuleysan doono oo uu isla wareega koowaad heli doono laakiin waxa uu tilmaamay inuu diyaar u yahay haddiiba ay dhacdo in wareeg labaad la isugu soo baxo doorashadii u dambeysay ee ka dhacday dalkaasi afghanistan sannadkii 2009 ayaa cabdulla cabdulla waxaa ka guuleystay madaxweynaha xilka haya xaamid karazay inkastoo ay jireen eedeymo tilmaamaya in lagu shubtay codbixinta laakiin sannadkan ayaa kormeerayaasha madaxa bannaan ee iyagu maamulaya hawsha doorashadu waxa ay sheegayaan in lagu kalsoonaan karo natiijada ka soo baxda sida uu tilmaamayo nadiir naadiri oo ka mid ah kormeerayaasha madaxa bannaan dabcan way jiraan waxyaabo aan sax ahayn ama aan si caadi ah u dhicin laakiin markaanu eegno ee aanu hubinay sida ay wax u socdaan ma dhici karto in sinaba loo cambaarayn karo hufnaanta iyo habsami u socodka doorashadan hawshani waa hawl socota oo aanu ku ekayn oo keliya maalintii codbixinta waxaa jira guddiyo dabagelaysa khaladaadka dhacay si loo saxo loona helo natiijo sax ah oo aan shaki ku jirin sida aanu ku rajo weynahay waddamada caalamka ee iyagu taageera afghanistan ayaa aad u soo dhoweeyey sida weyn ee shacabka dalkaasi ay isugu soo baxeen doorashada iyada oo 60% ka mid ah dadkii reer afghanistan ee loo ogolaa inay codeeyaan oo tiradoodu ay gaadhisay 12 milyan ay ka soo qayb galeen codbixinta khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya inay suurtagal tahay in si nabadgelye ah oo dimuqraadi ah loola kala wareego xilka madaxweynenimada afghanistan taasi oo haddii ay dhacdo noqonaysa markii ugu horreysay ee taariikhda waddankaasi waxaanay khubaradu sheegayaan in haddii arrintaasi ay dhacdo ay door weyn ka qaadan karto nabadaynta dalkaasi kadib marka ay ka baxaan ciidamada shisheeye dabayaaqada sannadkan
warbixintii wariyaha iyaga ayaa sguul uu ka soo diray magaalada islaamabaad xarunta waddanka baakistan xuseen barre aadan oo istuudiya igu heliya ayaa inoo soo jeedinayay xuseenu bal waqtiga yarka ee noo dhiman inagoo dhankii madadaalada na geli doona bal qodob ama laba ka mida wararka ayaa kugu door karoona
mahadsanid colaad diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ee ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay weeraro la beegsaday buuraleyda koonfureed ee dalka yemen halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 30 ka mid a xubnaha ururka alqaacida ee garabka yemen goobaha la weeraray ayaa la aaminsan yahay inay ahaayeen xeryo ay ku tababartaan kooxda alqaacida saraakiisha ammaanka ee dalkaasi yemen ayaa sheegay in ugu yaraan 25 ka mid a alqaacida lagu dilay weerarada dhacay axaddii shalay iyadoo oo sabtidana la dilay 10 kale saraakiisha yemen ayaanan sheegin cidda weerarkaasi qaaday
Mareykanka ayaa si joogto ah u qaada weeraro lala beegsanayo xubnaha Al-Qaacida ee ku sugan Yemen, halkaasi oo Mareykanku uu aaminsan yahay inay joogaan xubnaha ugu firfircoon ee ururkaasi. Garabka Al-Qaacida ee dalka Yemen ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen qaraxyo dhowr ah oo fashilmay oo Mareykanka la rabay in la beegsado. Ra'iisul Wasaaraha Ukraine ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isku dayayo inuu dib u soo nooleeyo midowgii Soviet kadib markii uu Ruushku ku daray gobolka Crimea isla markaana uu qalalaasi ka wado sida uu sheegay gobollada bari ee dalkaasi Ukraine. Ra'iisul Wasaaraha Ukraine oo la hadlayay telefishinka NBC ee dalkani Mareykanka ayaa sidaasi ku eedeeyay madaxweynaha Russia.
Xuseen, ma kula tahay mar haddii warbixinadii iyo wararkii aan galnay inaan la joogo waqtiga aan yarana salahay?
Waa sidaasi waxaan filayaa goorahan baada aqoolka kaydka iyo heesaha ku dhex jiray maxaad inoo haysamaan?
Codkaasi kugu soo dhacaya waa codkii baxsanaa ee Cabdifataax Macruuf, waxna heesta la yiraahdaa Xuseen Doob.
Waatay Doob. Doob kusoo kiyaan garanayn maa misaa mid kale?
Hawlwa u taalaa.
Waatay, waa si wanaagsan. Aan dhegaysanna.
Waxay tayriyo gugeed naftaydan igu dirqii inaan dabnimo ka baxo oo aan kula dadab galo dadka aan ka xigsado waa sidu dooqii faray haddana daymada kalgacal jikaa induubaaxiyo induuka madaalaya haddana daymada kalgacal jika idubaxiyo indhuhu ka madaalaya dareenkaaga oo dhinna abaayoy maane danuuno aygu dawe dareenkaaga oo dhinna ayaanay maane danuuno aygu dawe
dareenkaaga degmada kalgacalka jirka idubaaxiyo indhuhu ka madaalayaan codkii baxsanaa ee fanaanka Cabdifataax Macruuf iyo heestii Doob. Inta aan ku gudubno waxaan ahayd heestii ugu dambeysay barnaamijkeena subaxnimo. Waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Maxamed Cali Xasan. Intaan wada ku kulmayno galabta afarta markay tahay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.